Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου εδώ μεταδίδουμε κάθε φορά την δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, εν αναμονή του κύματος κακοκαιρίας που αυτή τη φορά φέρει το όνομα Ελπίδα. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Cure. Θα έχουμε ένα διαφορετικό μουσικό άκουσμα σήμερα. Η Cure από τα γνωστότερα αγγλικά rock συγκροτήματα που συνδύαζαν ήχους new wave αλλά και post-punk στις συνθέσεις τους, ή και gothic rock συγκρότημα μπορεί να το πεις, με πολύ μεγάλο και φανατικό κοινό και στην Ελλάδα. Οι Cure, οι οποίοι σχηματίστηκαν στην πόλη Crowley του δυτικού Sussex το 1978, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 13 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσουμε το 11ο από αυτά, το Blood Flowers, το οποίο κυκλοφόρησε 15 Φεβρουαρίου του 2000. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από τους Cure και ξεκινάμε.
could hear it all, as I know we would. You and me, wide-eyed. I wonder, will we really remember how it feels to be this alone? I know we have to go, I realize. Stay so long. Always have to go back to real life. Where we belong. Where we belong. To all this, and I'm sure we will. Me and you, here and now. But we forget the way it really is. Life feels like this.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφού πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση από τους Cure. Θα ξεκινήσουμε με την απαράδεκτη τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε αργά χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Μιλάμε για την τροπολογία που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προβλέπει το νόμιμο δικαίωμα του εργοδότη να αναγκάζει τον εργαζόμενο που έχει αρρωστήσει με κορονοϊό να δουλεύει με τηλεργασία από το σπίτι του. Όχι μόνο αυτό, αλλά επίσης τιμωρεί τους εργαζόμενους γονείς που παίρνουν ειδική άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους που ενδεχομένως νοσούν με κορονοϊό, με πετσόκομα το μισθό τους κατά 50% για τις μέρες αυτές. Μάλιστα, ο Υπουργός Εργασίας, υπεραμεινόμενος της τροπολογίας, ανέφερε ότι στηρίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, καρφώνοντας για μια ακόμα φορά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρόκειται για μια κατάπτυστη τροπολογία η οποία ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλο το εργατικό κίνημα. Εχθές είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την παρέμβαση της συναδέλφης σας Στέλλας Βαλαβάνη από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, την πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Σήμερα θα δώσουμε τα λόγο στα συνδικάτα, θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Αλέκο Περάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Νομού Αττικής, για να σχολιάσει και αυτός από την πλευρά του τα όσα προβλέπει η συγκεκριμένη τροπολογία. Αλέκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, άλλο ένα δωράκι προς την μεγάλη εργοδοσία, θα έλεγα εγώ το πρώτο σχόλιο. Ακούμε εσένα.
Δεν πρόκειται μόνο απλώς για ένα δωράκι. Γιατί εδώ υπάρχουν πρωτοφανή πράγματα που κατά τη γνώμη μας και την εκτίμησή μας δεν γίνονται τυχαία. Δηλαδή για πρώτη φορά καταρχήν με αυτή την τροπολογία τιμωρούνται οι γονείς,
ναι,
που έχουν άρρωστα παιδιά και που αντί να ακούγομαι, γιατί κάποιο πρόβλημα έχω στον ήχο, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
Ακούγεσαι μια χαρά, Αλέκο.
Ωραία. Λέω τιμωρούνται οι γονείς που έχουν άρρωστα παιδιά και που θα κάνουν χρήση άδεια ειδικού σκοπού, πέρα από το γεγονός ότι θα χάσουν κομμάτι από την άδειά τους, θα πληρώνονται το 50% των αποδοχών. Άρα όποιος γονιός θέλει να σταθεί δίπλα στο παιδί του για να γίνει καλά μέσα από αυτή την πανδημία και την κάκιστη διαχείριση που έχει κάνει η κυβέρνηση όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνει τέτοιο τιμωρητικό μέτρο.
Και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οριζόντιο προς όλους.
Και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα υπερμετάδοση στα σχολεία, Αλέκο.
Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα υπερμετάδοση στα σχολεία και στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Γιατί το 5 μέρες άδεια και μετά στη δουλειά, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι προκειμένου για να μην πάει πίσω η παραγωγική διαδικασία, να μην τιμούν τα κέρδη της εργοδοσίας, οι εργαζόμενοι καλούνται, όντας ακόμα άρρωστοι από κορονοϊό, να επιστρέψουν στον χώρο δουλειάς και να κολλήσουν τους αδέλφους.
Και όσο διαρκούν αυτές οι πέντε μέρες, αναγκάζονται πλέον να τηλεργάζονται κιόλας με βάση την τροπολογία.
Και λοιπόν το δεύτερο κομμάτι του απαράδεκτου αυτής της τροπολογίας, γι' αυτό λέμε εμείς ότι είναι κατάπιστο και πρέπει τώρα να πάρθει πίσω, για πρώτη φορά στην εργατική νομοθεσία της Ελλάδος εισάγεται όρος με τον οποίο, παρότι είσαι άρρωστος αποδεδειγμένα, καλείσαι να εργαστείς εάν φυσικά η ειδικότητά σου επιτρέπει την τηλεργασία. Και εδώ αποδεικνύεται,
ναι,
η θέση που είχαμε πάρει τόσο καιρό εμείς απέναντι στο ζήτημα της τηλεργασίας της γυναίκας της και την προσπάθεια που ζούμε στον κλάδο της μονιμοποίησής της, για ποιο ρόλο και για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσει η εργοδοσία.
Ναι.
Ακόμα δηλαδή κι αν είσαι άρρωστος θα καλείσαι να τηλεργάζεσαι, γιατί έλα μωρέ, τι είναι ένας πυρετός, τι είναι ένας συνάχη, εδώ πρέπει να βγει παραγωγή.
Άρα
και να πιαστεί ο στόχος, να πιαστεί το,
ναι,
το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει ο κάθε πελάτης ή η κάθε επιχείρηση.
Άρα στην ουσία, Αλέκο, μπορούμε να κάνουμε λόγια για κερκόπορτα που ανοίγει, για την κατάργηση αύριο μεθαύριο σε μια σειρά κλάδους ή τέλος πάντων κατηγορίες εργαζομένων της αναρωτικής άδειας στην ουσία.
Την έννοια της αναρωτικής άδειας, της αναρωτικής άδειας, της ασθένειας και της αποζημίωσης.
Σωστά.
Των εργαζομένων, γεγονός που είχαμε κατακτήσει μέχρι τώρα σαν εργατικό κίνημα. Ότι αν ένας άνθρωπος στα τόσα χρόνια που καλείται, στα 40 χρόνια που καλείται να δουλεύει σήμερα, αν αρρωστήσει, να μπορεί να πληρωθεί και να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, θα έχουμε και συνέχεια βέβαια και το επόμενο διάστημα.
Μέχρι και αυτό το ζήτημα λοιπόν.
Ναι, πάμε στο δεύτερο ζήτημα τώρα.
Το είχαμε προβλέψει ότι προς τα εκεί οδηγεί, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί αυτό να το περνάει με μια τροπολογία η κυβέρνηση, αλλά η εργοδοσία στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής, όπου η τηλεργασία είναι εκτεταμένη, το χρησιμοποιούν κατά κόρον τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας,
ναι,
και έρχονται να αξιοποιήσουν τον νόμο Χατζηδάκη και να το μονιμοποιήσουν. Την τηλεργασία ως ελαστική σχέση εργασίας, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχουν πλέον οι εργαζόμενοι πείρα για το ποιες συνέπειες είναι αυτές, δηλαδή τον μη διαχωρισμό του προσωπικού και του χρόνου εργασίας, το γεγονός ότι καλούνται να δουλέψουν πολύ περισσότερο όσο είναι τηλεργαζόμενοι, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός, ότι ακόμα και το ωράριο γίνεται ευθύνη του εργαζόμενου και η τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας,
να,
και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων που έχουμε ανοίξει την προηγούμενη περίοδο, έφτασε τώρα ο κόμπος στο χτένι και έρχονται μεγάλα μονοπόλια του κλάδου να επιβάλλουν ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις χωρίς να μπουν καν στη διαδικασία της συλλογικής σύμβασης για να μονιμοποιήσουν την εργασία. Απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση, εμείς σήμερα στις 6 ώρα σε λίγο έχουμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο δίνει πακτολό χρημάτων στα μονοπόλια. 8 δις είναι μόνο για την ανάπτυξη των δικτύων 5G.
Μάλιστα.
Πέρα από όλα τα άλλα πακέτα και τα έργα που δίνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας,
ναι,
στη χώρα μας. Μιλάμε για τεράστια χρήματα και από την άλλη για τους εργαζόμενους έχουμε ελαστικές σχέσεις εργασίας, μονιμοποίηση της τηλεργασίας, μειώσεις μισθών,
εντατικοποίηση.
Γιατί το είδαμε και αυτό στον όμιλο ΟΤΕ, εντατικοποίηση, δουλειά πολύ και πέρα πάνω από το 8ωρο, ο κόκκος έχει φτάσει στο κτένι και κυρίως με την ακρίβεια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε,
ναι,
Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο ένας τηλεργαζόμενος που δουλεύει όλη μέρα από το σπίτι του και τη θέρμανση είναι αναγκασμένος να ανάψει και περισσότερα έξοδα κάνει και πολύ πιο φουσκωμένοι έχουν έρθει λογαριασμοί και φυσικά μια σειρά άλλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν συνολικά οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στον κλάδο τηλεπικοινωνίων πληροφορικής. Συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο να καταγγείλουμε αυτή τη διαδικασία που είναι συνυπέτειο το Υπουργείο που μοιράζει αυτά τα χρήματα στα μονοπόλια και για τους εργαζόμενους δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο και θα ακολουθήσει η μηχανοκίνητη πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας με τα συγκεκριμένα αιτήματα για την προστασία των εργαζομένων.
Μάλιστα. Πάντως δεν έχουν οριστεί αποζημιώσεις για τους τηλεργαζόμενους 28 ευρώ το μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Μιλάμε για ένα γελίο ποσό, νομίζω το καταλαβαίνουν οι ακροατές που μας ακούνε και κοιτάξτε να δείτε. Επειδή οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες έχουν ένα τηλεπικοινωνιακό πακέτο που είναι πιο φθηνό από αυτό που πληρώνει ένας πελάτης, ένας καταναλωτής, ένας συνδρομητής, οι εταιρείες λένε ότι καλύπτονται από αυτό το πακέτο οι εργαζόμενοι και δεν δίνουν ούτε αυτά τα 27 ευρώ.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τέτοια κατάτια.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, Αλέκο, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βέβαια για το συγκεκριμένο ζήτημα και για το τι θα επιφέρει αυτή η τροπολογία στην πράξη. Που βέβαια εσύ μας έχεις πει ότι ήδη περπατάει στους χώρους δουλειάς όσον αφορά τον κλάδο.
Ακριβώς.
Καλή επιτυχία εύχομαι στην κινητοποίηση τη σημερινή, που έχετε σε λίγη ώρα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
Έγινε. Καλώς.
Γεια χαρά. Ιδίου λοιπόν πεδίων δόξης Λαμπρό για τα μονοπόλια και τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου να ξεζουμίζουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους ακόμα και όταν αυτοί ασθενούν. Πολύ χαρακτηριστικά μας τα είπε τα όσα μας είπε ο συνάδελφος Αλέκος Περάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΥΠ. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας με το υπόλοιπο εργατικό ρεπορτάζ και τις άλλες κινητοποιήσεις που είχαμε σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας από τους εργαζόμενους σε επισυντισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία μετά από κάλεσμα φυσικά του κλαδικού συνδικάτου. Μια κινητοποίηση που είχε στόχο να υπερασπιστούν οι εργαζόμενοι τις θέσεις εργασίας και το εισόδημά τους, αλλά και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς όσον αφορά την πανδημία. Λοιπόν, είμαστε στο θέμα της κινητοποίησης του κλαδικού συνδικάτου επισυντισμού τουρισμού ξενοδοχείων στο Υπουργείο Εργασίας σήμερα το μεσημέρι, νωρίτερα. Εκεί συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι του Hilton, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαζικά το φάσμα της ανεργίας με απόφαση της εργοδότρια του ομίλου, τέλος πάντων, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο. Έφτασαν εκεί οι εργαζόμενοι με πορεία από το ξενοδοχείο Hilton. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε και πάλι και σήμερα με τον συνάδελφο τον Κώστα Παστό, εργαζόμενο στο ξενοδοχείο Hilton. Είναι μέλος του επιχειρησιακού σωματείου εκεί και γραμματέας του κλαδικού συνδικάτου. Κώστα, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, τι εξελίξεις έχουμε, γιατί είχαμε και έκτακτη γενική συνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, χθες. Τι αποφάσεις έχουν ληφθεί, πώς προχωράμε το επόμενο διάστημα, πες μας.
Είχαμε χθες γενική συνέλευση, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και πάλι από τους συναδέλφους μας. Και συζητήσαμε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν για την κινητοποίηση σήμερα,
ναι,
που αφορούσε φυσικά και το ζήτημα που έχει προκύψει, που έχει φέρει η εργοδοσία, δηλαδή που θέλει να μας επαστρέψει όλους με τις εθελουσίες. Και φυσικά αφορούσε και το ζήτημα του κλάδου, για το τι συμβαίνει στον κλάδο μας, γιατί κάποιοι συνάδελφοι σκέφτονται να υπογράψουν και υπογράφουν κιόλας την οικειοθελή αποχώρηση και πάλι στον κλάδο θα είναι, και τους δώσαμε και την εικόνα τι συμβαίνει στον κλάδο. Γι' αυτό και σήμερα η κινητοποίηση, την οποία και οι συνάδελφοι είχαν αποφασίσει. Αποφασίσαμε να κατέβουμε στον δρόμο με τα συρθήματά μας, με το πανό μας, και να συσπηρωθούμε δίπλα και στο συνδικάτο μας και σε άλλα επιχειρησιακά, φωνάζοντας το αυτονόητο. Πρέπει να έχουμε δουλειά με δικαιώματα. Αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε τώρα οι συνάδελφοί μας στο Hilton. Θέλουν να έχουν δουλειά με δικαιώματα και δεν θέλουν να τα παρατήσουν.
Μάλιστα. Υπήρξε κάποια συνάντηση στο Υπουργείο με κάποιον παράγοντα, τέλος πάντων, για να θέσετε τα αιτήματά σας?
Ναι, έγινε συνάντηση στο Υπουργείο με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Στρατινάκη.
Ναι.
Βάλαμε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και τον κλάδο, αλλά και το ξενοδοχείο, της απολύσεις που κάνει η εργοδοσία στο Hilton.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, μετά από αρκετή ώρα, υπήρχε μία δέσμευση ότι θα προσπαθήσει και το ίδιο το Υπουργείο να καλέσει την εργοδοσία στο τραπέζι και να κάτσουμε να το συζητήσουμε από κοινού.
Να γίνει τριμερής.
Μέχρι πρόσφατα ήταν αδιάλακτη η θέση της εργοδοσίας. Παρ' όλα αυτά αρχίζει σιγά σιγά και με τις δυναμικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις που κάνουν τόσο οι συνάδελφοί μας όσο και οι αλληλέγγυοι. Και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση. Πάμε για 48 ώρες απεργία Δευτέρα και Τρίτη.
Μάλιστα.
Και να μπορέσουμε να πείσουμε και να πιέσουμε την εργοδοσία, ούτε θα ξεπερδέψει εύκολα από εμάς, ούτε και εμείς θα παρατήσουμε τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας.
Πολύ ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια μεγάλη 48 ώρες απεργιακή μάχη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια, Κωστά.
Κουράγιο να έχουμε, επιμονή και υπομονή.
Έτσι.
Και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Καλή συνέχεια.
Και τα λέμε. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Μονόδρομος φυσικά για τους εργαζόμενους του κλάδου και ειδικά για τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου Hilton, ο δρόμος του αγώνα για τη διασφάλιση ακριβώς των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων τους, όπως μας είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο συνάδελφος ο Κώστας Παστός. 48 ώρες λοιπόν απεργία, Δευτέρα και Τρίτη. Έχουμε ακόμα μέλλον όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ έχουμε και την δέσμευση από το Υπουργείο, από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, ότι θα ενδεχομένως να υπάρξει τριμερή συνάντηση το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στον ίδιο κλάδο. Θα πάμε όμως τώρα μέχρι τον ομό Αχαΐας, στο Ρίο συγκεκριμένα, γιατί έχουμε τη γνωστή ιστορία στο καζίνο με την απόλυση, συνδικαλιστική δίωξη ουσιαστικά του Προέδρου του Κλαδικού Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού του Νομού Αχαΐας και ταμεία, με συγχωρείτε, του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, εργαζόμενος στο καζίνο, ο Βασίλης Βασιλείου. Εκεί οι εργαζόμενοι στο καζίνο μετά την προθεσινή 24-ωρη επιτυχημένη απεργία έχουν προχωρήσει σε άμεση κλιμάκωση με 48-ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα και αύριο Σάββατο. Δίνοντας απάντηση όχι μόνο στις άθλιες και συκοφαντικές μεθοδεύσεις της εργοδοσίας αλλά και στον εργοδοτικό συνδικαλισμό στο χώρο του καζίνο. Εμείς έχουμε την ευκαιρία και την Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον συνάδελφο εργαζόμενο για το συγκεκριμένο ζήτημα και για τα αποτελέσματα της 48-ωρης απεργίας, φυσικά όπως είπαμε Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο, αλλά και για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα των εργαζομένων εκεί για να ανακληθεί αυτή η παράνομη απόλυση. Θα μείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο θέμα, θα πάμε όμως τώρα μέχρι την Κέρκυρα, διότι εκεί το εργατοπαλληλικό κέντρο του νησιού σε ένδειξη αλληλεγγύης προγραμματίζει κινητοποίηση σήμερα στις 7 το απόγευμα έξω από το καζίνο της Κέρκυρας. Το καζίνο της Κέρκυρας εδρεύει στο ξενοδοχείο Κορφού Παλάς και το διαχειρίζεται η ίδια εργοδοσία που διαχειρίζεται και το καζίνο του Ρίου. Ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράσταση λοιπόν στο συνδικαλιστή Βασίλη Βασιλείου που απολύθηκε από το καζίνο του Ρίου. Τώρα, αύριο Σάββατο είναι στον Πειραιά το μεγάλο ραντεβού, το μεγάλο συναλλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στις 12.30 το μεσημέρι στην πλατεία Κοραή. Ένα συναλλητήριο για την υπεράσπιση της ζωής και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του λαού. Απέναντι στην πολιτική που τσακίζει την υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και γενικότερα τη ζωή των εργαζομένων. Και με την γενικευμένη βέβαια ακρίβεια και τις ανατιμήσεις που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Επίσης αύριο Σάββατο να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στον κλάδο της παιδείας. Πανελλαδική σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα, τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα και ο συντορισμός της δράσης θα είναι το επίκεντρο, το θέμα της σύσκεψης που οργανώνουν σύλλογοι και ενώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα. Θα γίνει αύριο στο θεατράκι της Γκράβας, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, στο θεατράκι εκεί. Τηρούμενο βέβαια και των καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, αυτές είναι οι δράσεις αυτήν την εβδομάδα. Πάμε τώρα σε κάποιες δράσεις που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε από το νομό Ηρακλείου, καθώς τη Δευτέρα 24 Γενάρη στις 7 ώρα το απόγευμα θα έχουμε πλατιά σύσκεψη που διοργανώνει η Αγροτική Σύλλογη Αστερουσίων και Ηρακλείου. Για τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους υπάρχει το κάλεσμα συμμετοχής. Η σύσκεψη θα γίνει στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στις Αρχάνες Ηρακλείου 7 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας. Για τα ζητήματα βέβαια που αφορούν τα αυξημένα προβλήματα που αφορούν τη μικρομεσαία αγροτιά όσον αφορά τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα και την αύξηση του κόστου παραγωγής. Την επόμενη μέρα τώρα, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, θα γυρίσουμε στην Αθήνα καθώς έχουμε συγκεντρώσεις από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς της Δυτικής Αθήνας σε μια σειρά περιοχές, όπως για παράδειγμα στο Ήλιον, την Πετρούπολη, τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις για μέτρα προστασίας της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος. Συγκεκριμένα θα γίνουν τρεις συγκεντρώσεις στην πλατεία Ηρώ της Πετρούπολης, στην κεντρική πλατεία Ηλίου και στην κεντρική πλατεία Αγίων Ανάργυρων. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν στις 7 ώρα το απόγευμα της Τρίτης και θα ακολουθήσουν πορείες προς τα δημαρχεία των περιοχών αυτών. Πάμε τώρα και σε ένα πολύ μεγάλο έτσι αγωνιστικό ραντεβού που θα έχουμε στην Καβάλα την 5η 27 Γενάρη. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο οργανώνεται για ένδειξη αλληλεγγύης στους εργαζόμενους των πετρελαίων Καβάλας. Θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα την 5η 27 Γενάρη, όπως είπαμε, στις 6 ώρα το απόγευμα και θα συμμετάσχουν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εμείς έχουμε την ευκαιρία την Τρίτη να βγάλουμε κάποιον εργαζόμενο συνδικαλιστή από την περιοχή της Καβάλας να μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση της Πέμπτης. So much undone is a tragedy. Κλείνοντας το εργατικό ρεπορτάζ, να αναφέρουμε πως κυκλοφόρησε το νέο τεύχος εφημερίδας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Πανεργατική, το τεύχος Γενάρη του 2022. Με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, καταρχάς το μήνυμα του Πάμε για τη νέα χρονιά. Άρθρα και ειδήσεις από την δράση των συνδικάτων, πείρα και συμπεράσματα από τους πρόσφατους αγώνες. Πολλά θετικά μηνύματα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες επίσης σε πολλά συνδικάτα. The
idea is just a way for us to understand. Though the world is neither fair nor unfair.
Λοιπόν, πάμε τώρα να παρουσιάσουμε τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο ΟΑΕΔ, όσον αφορά την ανεργία, την επίσημη ανεργία. Συνεχίζονται να αυξάνονται οι άνεργοι, φίλες και φίλοι. Τον περασμένο Δεκέμβρη ανήλθαν συνολικά σε 1.109.366, αυξημένοι κατά 17.748 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Νοέμβρη. Να αναφέρουμε εδώ ότι το πενιχρό επίδομα του ΟΑΕΔ λαμβάνουν μόλις 219.039 άτομα από το σύνολο, δηλαδή περίπου το 20%, 1 στους 5. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της υγείας και θα ξεκινήσουμε από τον νομό Αχαΐας. Στην Πάτρα θα πάμε σήμερα το μεσημέρι. Γιατροί από τα κέντρα υγείας ολόκληρου του νομού προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρία στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και στο διοικητή της, αντιδρώντας την απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινηθούν 30 γενικοί γιατροί από τα κέντρα υγείας Ακράτας, Ερημάνθειας και Χαλανδρίτσας στο Γενικό Νοσοκομείο του Αιγαίου προκειμένου να βγαίνουν οι εφημερίες. Ό,τι ακριβώς λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, όπου μετακινούνται γιατροί από την Τρίπολη και την Πάτρα για να καλύπτονται οι εκεί εφημερίες. Τη σημερινή κινητοποίηση να πούμε ότι στήριξε και η Ένωση Γιατρών του Νομού Αχαΐας, που είχε προκήρυξει μάλιστα και τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 για τους γιατρούς των κέντρων υγείας Αχαΐας. Πάμε τώρα να αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από νοσοκομεία της Αττικής για να δείτε πόσο δραματική είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και πόσο κενό γράμμα αποτελούν, γράμμα κενού περιεχομένου αποτελούν οι υποτιθέμενοι συμβολή των κλινικαρχών των ιδιωτικών νοσοκομείων στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι αυτό που έγινε στο νοσοκομείο Γέννηματάς την Τρίτη το βράδυ. Την Τρίτη λοιπόν το βράδυ διακομίστηκαν από το νοσοκομείο Γέννηματάς σε ιδιωτική κλινική 2 ασθενείς, καθώς ως ελαφρά περιστατικά πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής που έχουν επιβάλει οι κλινικάρχες για τα 300 κρεβάτια που έχουν νοικιάσει για περιστατικά COVID. Ωστόσο, κατά την νοσηλεία τους στην ιδιωτική κλινική επιδεινώθηκε η κατάστασή τους, διασωληνώθηκαν και τελικά επιστράφηκαν στο Γεννηματά, όπου νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους, καθώς δεν υπάρχει κενή κλίνη σε ΜΕΘ. Τελικά η τελευταία εφημερία στο νοσοκομείο Γεννηματάς έκλεισε με 30 εισαγωγές περιστατικών COVID. Πάνω από 150 κρεβάτια έχουν κλείσει και μετατραπεί αποκλειστικά σε COVID, ενώ 1.100 περιμένουν στη λίστα αναμονής, 1.100 άνθρωποι περιμένουν στη λίστα αναμονής για χειρουργία. στο ΔΕ νοσοκομείο Σωτηρία υπάρχουν μονίμως 10 ασθενείς COVID στα επίγοντα που περιμένουν 2 και 3 ημέρες για να βρεθεί ένα άδειο κρεβάτι. Και στο Αττικό νοσοκομείο ίδια είναι η κατάσταση, πολύ δραματική, με ράτζα σε κάθε κλινική. Ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράτζα δηλαδή. Φρακαρισμένο και το Θριάσιο νοσοκομείο, όπου μάλιστα εκεί καταγράφηκε στις τελευταίες μέρες και ο πρώτος θάνατος στο νοσοκομείο από τη μετάλλαξη όμικρον. Όσον αφορά στους εργαζόμενους υγειονομικούς, νομίζουμε ότι η φράση «μία εικόνα, χίλιες λέξεις» αποτυπώνει την πραγματικότητα όσον αφορά το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είδαν το φως δημοσιότητας φωτογραφίες όπου οι υγειονομικοί εξαντλημένοι και υποκατάρρευση που εφημερεύουν σε κλινικές COVID-19 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός κοιμούνται κυριολεκτικά στο πάτωμα. Ξαπλώνουν πάνω σε στρώματα που έχουν απλώσει στο πάτωμα του νοσοκομείου για να καταφέρουν να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν τη μάχη που δίνουν στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση της πανδημίας. Και την ίδια στιγμή υπάρχει αδρή χρηματοδότηση για τους κλινικάρχες και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Η κυβέρνηση αρνείται να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα και αρνείται να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στο μεταξύ, την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι πανδημικοί δείκτες, οι οποίοι διαψεύδουν το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργείται σκοπίμως από την κυβέρνηση. Όπως υπόθηκε στη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης, τα ενεργά κρούσματα στη χώρα υπολογίζονται σε περίπου 170.000. Όσον αφορά τα σχολεία, στο χθεσινό έλεγχο μαθητών και εκπαιδευτικών βρέθηκαν πάνω από 6.500 θετικά τεστ. ...42.000 συνολικά τα κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την δεύτερη εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμερα, σχολική εβδομάδα εννοώ, μετά το άνοιγμα των σχολείων. Ενώ πριν από λίγο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε και τα στοιχεία για το τελευταίο 24ωρο, 20.507 νέα κρούσματα κορονοϊού, 1.762.870 στο σύνολο. Και πάλι τριψήφιος, δυστυχώς τριψήφιος αριθμός θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού, 108 συγκεκριμένα, 22.476 συνολικά οι νεκροί στη χώρα μας από την πανδημία. 679 οι διασωλωμένοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 9 λιγότεροι από χθες. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είμαστε εν αναμονή του νέου κύματος σφοδρής κακοκαιρίας που φέρει το όνομα Ελπίδα, το οποίο θα ξεκινήσει στη χώρα μας από σήμερα το βράδυ. Πρόκειται για διπλό κύμα κακοκαιρίας. Το πρώτο κύμα όπως είπαμε, ξεκινάει σήμερα το βράδυ από τα βόρεια της χώρας και θα επεκταθεί το Σάββατο στην υπόλοιπη χώρα. Το δεύτερο και πιο έντονο, πιο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει εκδώσει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέχρι την Τετάρτη αναμένονται να επικρατήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, με αφορμή την κακοκαιρία Ελπίδα, συνδικάτα από επισητισμό και τουρισμό έχουν απευθύνει αίτημα να απαγορευτεί άμεσα η διανομή με μηχανάκι σε συνθήκες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και με παγετό. Αυτό απαιτούν σωματεία διανομέων και εργαζομένων επισητισμού με υπομνήματα και με ανακοινώσεις τους. Μιλάμε για σωματεία από όλη τη χώρα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τον χώρο της μουσικής, της ροκ μουσικής συγκεκριμένα, καθώς ο Αμερικανός τραγουδιστής Meatloaf πέθανε χθες σε ηλικία 74 ετών. Ο Meatloaf, το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο ήταν αυτό, είχε γεννηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 1947. Η τριλογία του Bat Out of Hell πούλησε περισσότερα από 65 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ το πρώτο από αυτά τα άλμπουμ συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 δίσκων με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία. Επίσης ο Meatloaf είχε κερδίσει ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη solo rock ερμηνεία για το τραγούδι I Do Anything For Love, μια τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Παραμένει ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με παγκόσμιες πωλήσεις πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους. Είχε ασχοληθεί όμως και με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 50 ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και musical. Οπωσδήποτε πολύ μεγάλη απώλεια για το χώρο της μουσικής και των τεχνών γενικότερα, για τους φίλους, όλους εμάς τους φίλους της ροκ μουσικής. Συλληπιτήρια να απευθύνουμε στους οικείους του. Στην οικογένειά του. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, φυσικά την ίδια ώρα, στις 5 ώρα ζωντανά. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο δεν θα γίνει, διότι οι συντελεστές εκπομπής για επαγγελματικούς και άλλους λόγους, για άλλες ελεγμένες υποχρεώσεις, αδυνατούν να έρθουν σήμερα εδώ για την εκπομπή. Αναγκαστικά θα προβάλλουμε την εκπομπή της προηγούμενης Παρασκευής σε επανάληψη. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χιάτρας σας στο μικρόφωνο και στην ερύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Άγγλοι The Cure. Ακούσαμε το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Blood Flowers του 2000. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. You said, so do I. You said, but it ends a day. You see how it is. There is no always, forever, just this, just this. Die, he said, so do I, you said, but it ends a day, you understand. There is no if, just